Alo,
Pomeni.
te slušam. Vidi vaka, prvo sakam da te prašam za jedan telefon od ovaj, od gradonačelnika, ne gradonačelnika, od direktora na Nacionalnom park Galičica, Zoki. Ama
Dobro.
Najdov, sa Snajdovom, među vreme go čuv
Dobro.
čovjeka. Ti se znaješ o nego, taka?
Da, be.
Dobro dete mi izgleda vaka, ne znam sa, naše je taka, partijski?
Naše, da, 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 naše.
Naše, dobro. Се чув, фала ти, добро, че го најдов. Е, сега ми најави нешто Веле во вторник за состанок со тебе и со Неве, Веле Георгиевски.
Да, да.
Знаеш за што е тоа работа? Не успев вас да го прашам него што е му само тоа.
Бевме заедно ние, во парламент бевме предходно, бевме кај Кире Божиновски, во врска со пописов, а меѓу другото се отвори нешто во врска со шпиле.
Добро.
За пресадо на Обштинскиот Дебар, некако тамо да влезе оти вамо, те што е, нито е функционален, нито партијата, нито комитетот може да функционира. Тоа е вака.
Каде се? Каде се?
Тоа е во Македонија, па на секцијата во Девер, ама таа е толку тепа на работа што он буквално губи на рейтинг и партијата и тој како човек, како председател, не може ништо да помогне, патиштата се во лоша состојба. Знаеш Македонија пат како?
Да, да, да. А што е по струка?
Дипломиран економист.
Економист. А да види, знаеш како е со вработување?
Знам, се е јасно.
Додека не се објасни од некој друго ниво, не се донесе одлука, не може да се реши тоа прашање.
Да. Абе, види се, добро е да поразговараме на таа тема, зашто има и членовиве што се на кадрова новиве се беа тука, вика да направите средба со Чинго, па известите не зашто и Кире бараше некаква информација околу таа работа.
Добро, добро, ваш. Ке се види да, во вторник.
Средбата е добра, да се направи да што посета ние имаме и за Студеничани, и за Донен, и Пласница, Дримков за пописа некои агенди и така.
Така, добро. Добро, ќе се видиме ние тогаш во вторник.
Да.
А за ова завршив работа така да нема...